.org. Егерме беренче февральда халыкара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО билгеләгән шушы халыкара көнне белгечләр гадәттә дөньяда ничә тел булганын, аларның ничәсенең юк, якын киләчәккә юкка чыгачагын искә төшерәләр. Бүгенге көндә дөньяда 6700ләп тел булса, аларның 3500-е инде менә бу 100 еллык тамамланган шук юк булачак дигән фаразлар бар. Татар белән башкорт телләре алар арасында булмас, әмма аларны киләсе 100 да шундый ук язмыш көтә дип әйтеп буламы. Ана теле көненә багышланган язмаларның икенчесендә без тел өйрәнүче галимнәрнең эше турында сөйләрбез. Сүзне алсу кырмашка бирәм.
6-7 ел элек ике американ галиме юкка чыгу куркынычы янаган телләр институты белгечләре Грегори Андерсон һәм Дэвид Харрисон бетеп баручы телне Шулым телен өйрәнергә дип Томски өлкәсенең ерак бер авылына киткән. Шулым төрки телләр булган шор һәм хакас телләренә якын.
Сәм кайдын шыккан, сәм кайдын белген, мәнемдә Алло, кызларны, кажам да күрбем.
Рус мәхитендә Шулым теленә урын тарайган. 2003 елда галимнәр Шулым елгасы буенда яшәгән бу кечкенә Сибир халкы вәкилләре белән аралашканда, ана телен белгән иң яш кешегә дә инде 54 тулган булган. Телнең юкка чыгуын акрын әйтеп яки туктатып буламы?
Can it be stopped or slowed? Very difficult to know how that could happen.
Бу бик авыр мәсьәлә. Бүгенге дөньяда моны эшләп булмый. Җәмгыять үсешендә нәрсәдер үзгәрсә, яисә кешеләрнең үз аннарында ниндидер зур үзгәреш булса гына, ашлык милләтләренең теле сакланачак.
People's consciousness is it likely to change?
Ди Британиянең тел галиме Николас Остлер. Ул җитәкләгән оешма һәм Шулым телен өйрәнеп кайткан ике американ галиме эшләгән үзәк юкка чыга баручы телләрне сакларга тырыша. Галимнәр камера магнитофоннарын алып, ерак сәфәрләргә китә, кешеләр белән аралаша. Шул телдә сөйләшкән кешеләр генә белгән милли, мәдәни үзенчәлекләрне теркәп калырга тырыша. Үз илләренә кире кайтып, галимнәр туплаган мәгълүматны тикшерә, башка телләрнең язмышы белән чагыштыра һәм үз нәтиҗәләрен ясый, фаразларын игълан итә. Шунда галимнәрнең эше бетә.
No matter what linguists think they do, they can't do anything to
Лингвистлар ни генә әйтмәсен, нәрсә генә эшләмәсен, алар телне саклап кала алмый. Алар бары тик аны теркәп, үз фаразларын әйтә ала. Шуннан соң инде милләт үз телен саклап каларга тели икән, үзе чаралар күрергә тиеш. Беренче чиратта телнең үсеше өчен ул телдә белем бирү мөһим, диде Томск өлкәсендә Шулым телендә сөйләшүчеләр белән аралашкан Галим Андерсон. Теләк һәм тырышлык булса, кулланыштан чыккан телдә кайчандыр үсеп китә ала. Моның яхшы бер мисалы бар. Ул да булса Британиянең Уэльс вилаятендә яшәүчеләрнең теле. 20 ел элек аны юкка чыгучы тел дип игълан иткәннәр иде. Бүгенге көндә бу тел үсештә. ЮНЕСКО 11 ел элек ана теле көнен билгеләп, дөрес эшләде, әмма ул гына җитми, ди Британия галиме Марк Турин.
The problem is that there's far more money for
Проблема шунда ки, дөньяда сугышларга һәм аларны туктатуга бихисап күп акча тотыла. Мәдәниятләрне аңлау һәм үстерүгә акча әз. ЮНЕСКО эше бик мөһим, ләкин аның эшенә күбрәк акча бүлергә кирәк. Шулай ук ачлыклар телләрен үсешен чикләгән дәүләтләргә җәза бирүне карарга кирәк. Үсешкә ярдәм итүчеләрне, үз халкының хукукларын яклаучыларны киресенчә мактарга кирәк. Һәм ЮНЕСКО эшенә кушылып киткән оешмалар күбрәк булсын иде.
Ди британ галиме. Кире Шулым теленә кайтсак, Себер төркиләре сөйләшкән бу тел менә инде 100 ел юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегендә. 2008 елда Томски университеты аспиранты Лера Лемская үз тырышлыгы һәм олылар ярдәме белән авылга кайтып 1000ләп сүз туплап, сүзлек һәм әлифба төзе алган. Шулымнар аны бастырырга ирешкәнме, юкмы, бу турыда хәбәр ишетелмәде.
Сән кайдан чыккан, сән кайдан белгән Мәнемдә алу кызларны кайчан да күрдең?